เห็นบทความของอาจารย์เอพูดถึงเรื่องการจัดการขยะนะครับอะไรขยงขยะในสายตานักกฎหมายของไทยนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยหรือเปล่าครับอาจารย์เอครับ
ใช่ครับมันจอมาเป็นซีรีส์ฮะขณะนี้ที่เผยแพร่ออกไปแล้วเนี่ยไปถึงบทความตอนที่3ซ
ึ่
งมี4ตอนนะครับ
ครับครับ
คงจะไม่ลงรายละเอียดในแต่ละตอนแต่เล่าให้เข้าคร่าวๆฟังๆแล้วเนี่ยก็จะพบว่าเราบ่นกันเรื่องขยะมานานแล้วพอผมลงไปทำภารกิจเกี่ยวกับเรื่องขยะทั้งในระดับสนามจนกระทั่งมายุ่งกับนโยบายนั้นเนี่ยผมค่อยๆเรียนรู้แล้วว่าต้องเริ่มจากสเต็ปที่1ให้ได้ก็คือแยกระหว่างขยะเปียกกับขยะแห้งจากแต่ละบ้านต
้
องได้ยังไม่ถึงขนาดต้องไปรู้หรอกว่าอะไรรีไซเคิลได้อะไรรีไซเคิลไม่ได้ไม่เป็นไรขอแค่เอาแค่ของเปียกกับของแห้งอยู่แยกกันเวลาอยู่ขยะชุมชนก็ให้มันของเปียกกับของแห้งอยู่แยกกันที่ผ่านมาเนี่ยที่ยากที่สุดคือประเด็นนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเวลาที่ฝ่ายคนที่เชี่ยวชาญเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมาแยกถังสีๆให้เราใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
สี่ห้าถังประการแรกสี่ห้าถังนั้นเนี่ยแล้วตัวสอนมันก็เท่ากันแล้วคนก็ไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมมามากพอนั้นเนี่ยในสุดเขาก็จะงง
งงครับผมก็งงเหมือนกันนะอาจารย์เอ
ก็เลยใช่ครับแล้วเห็นคนอื่นเขาที่อันนี้โอ้โหนี่มันกองเป็นนูนออกมาเรียบร้อยแล้วก็เอาไปกับเขาแล้วกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยการคัดแยกล้มมาตั้งแต่ตรงนู้นเลยซึ่งผมคิดว่าสำหรับสังคมไทย
ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเนาะใช่ไหมฮะยังไม่มีประสิทธิภาพ
เขาไม่ได้คัดแยกเขาไม่ได้คัดแยกปั๊บเนี่ยการไปจัดเก็บตอนปลายทางอันนั้นทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอันนั้นมันแก้ปลายเหตุไม่แก้เลย
ครับ
แล้วเรื่องการบอกคนลดการปล่อยขยะออกมาจากนิสัยของตนมันก็ยากอีกเหมือนกันในที่โควิดอย่างนี้ด้วยนี่นะโอ้โห
จากเท่าที่ได้ติดตามอาจารย์เอบอกว่าสเต็ปแรกคือแยกให้ได้เลยระหว่างแห้งกับเปียก
ใช
่ง่ายๆเลย
นะครับ
เจอครับ
ง่ายๆเลยเพราะว่าเกินครึ่งหนึ่งของกองขยะประเทศไทยในของชุมชนนั้นเนี่ยมันคือขยะที่มาจากเศษอาหาร
ครับ
เศษอาหารไม่ว่ากินเหลือเท่านั้นนะครับแต่ว่าพอกินเหลือนิดหน่อยเนี่ยเวลากินเหลือจากจานเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่มีความสนใจที่จะไปกวาดมันเข้าถุงนะครับส่วนใหญ่เทลงถัง
ครับ
พอทงทำถังปั๊บอะไรก็ตามที่ไปรออยู่ในถังในฐานะของแห้งมันก็เลยเปียกไปด้วยแล้วของเหล่านั้นมันจะกลับมารีไซเคิลไม่ได้ต้องเอาไปล้างก่อนซึ่งอันนั้นคงยากมากแล้วที่จะไปล้าง
ครับครับสเต็ปแรกคือแยกระหว่างแห้งกับเปียกนะครับอันนี้ในท่าที่อาจารย์เอไปติดตามมานะครับแล้วต่อมาล่ะครับ
พอแยกกับเปียกได้ไอ้ของที่มันเปียกทั้งหมดนั่นอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเอาไปทำปุ๋ยครับแล้วผมก็ไปดูงานของโรงงานแยกขยะเปียกของกทม.แล้วก็พบว่าอันนี้เป็นตัวอย่างเลยเขาทำออกมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ขยะเปียกทั้งหมดเนี่ยมันจะค่อยออกมากลายเป็นปุ๋ยได้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนที่แห้งนั้นเนี่ยจะมีประมาณ44%
ครับ
เปียกอีก50นะฮะ
ครับ
แห้งอีก44ใน44นั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วรีไซเคิลได้ทั้งสิ้นเลยถ้ามันไม่เปียกเมื่อก่อนเนี่ยเราพบว่าไอ้หนุนก่อนรีไซเคิลไม่ได้นี่ก็ไม่ใช่ละเวลานี้เทคโนโลยีสามารถพบว่าม
ันรีไซเคิลได้แทบจะทุกอย่างถ้ามันไม่เปียก
แทบทั้งนั้นเลยใช่
ครับครับ
ใช่ถ้ามันไม่เปียกซะแล้วเนี่ยนะครับตัวพวกเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องรู้เรื่องรีไซเคิลมากแต่ว่าคนที่เขาทำอาชีพในการเก็บของนั้นน่ะเขารู้แล้วทีนี้ประเด็นที่3ก
็
คือว่าถ้าเราจัดการของเปียกได้เราจัดการของแห้งได้แต่ราคามันไม่ได้ฮะตอนนี้เพราะอะไรเพราะเราปล่อยให้มีการนำเข้าขยะใช้แล้วจากต่างประเทศเข้ามาบำบัดในประเทศไทย
ครับ
เพราะเมื่อก่อนขยะใช้แล้วส่วนใหญ่มันไปเมืองจีนฮะทีนี้ขยะที่ใช้แล้วในต่างประเทศทำไมมันถึงมาเมืองไทยเพราะผู้นำเข้าอ้างว่าถ้าฉันจะรีไซเคิลเนี่ยรอขยะของเมืองไทยซึ่งมีเยอะแต่มัน
ขยะไม่พอ
ขยะก็เลยไม่พอขยะแห้งไม่มีครับไม่พอสำหรับฉันเลยต้องไปนำเข้
า
โอ้โหมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวขยะที่เคยไปเมืองจีนได้ในอดีตมันไปไม่ได้แล้วเพราะเมืองจีนเขาปิดแล้วก็บอกแมวแล้วของไม่สะอาดไม่เอามามันไม่มีที่ไปมันก็แห่มาที่นี่ฮะในราคาถูกๆเลยถูกมากมากถูกกว่าขยะไทยเยอะเลยเพราะนั้นเนี่ยเราต้องจัดการกับกลไกเนี่ยพูดถึงเศรษฐศาสตร์ของขยะเนี่ยต้องทำให้ขยะเมืองไทยมันมีราคาของตัวมันเองภายในประเทศมันจะได้ถูกแยกนะเอาของแห้งมาแยกให้ได
้
ของเปียกไปทำปุ๋ยท
ี
นี้เมื่อกี้บอกไปแล้วว่า 50% แรกเป็นของเปียก 44% ถัดมาเป็นของแห้งมันเหลืออีก 6% ฮะ
เออ 6% เป็นอะไรครับอาจารย์เอกครับ
6% เป็นขยะอันตราย
อ๋อนะฮะแบตเตอรี่มือถืออะไรที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมอาจารย์
ใช่ซึ่งอันเนี้ยผมก็ ปูพื้นไว้เลยว่าเพราะว่ากฎหมายว่าด้วยซากผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์นั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย
ม
ันกำลังจะออกมาเราพยายามจะผลักให้กฎหมายนี้ออกมาให้เร็วที่สุด
ครับอยู่ขั้นตอนไหนอาจารย์เอกฎหมายซากเนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนวุฒิสภา
หมายมันยังไม่มาถึงสภาผู้แทนเลย
โอ้ยังอยู่ยังไม่เข้าครม.เลยนะฮะยังอยู่ที่หน่วยงานต้นสังกัดเขาอยู่เลยเนาะ
มันใช่มันไปเจาะครม.อยู
่
เราหวังว่าครม.จะส่งมาสภาในฐานะที่เป็นกฎหมายด้านการปฏิรูปม
ัน
จะได้เข้าทีเดียวนั่งสองสภาพร้อมกันเลยไม่ต้องไปผ่านทีละสภามันเสียเวลา
เข้าที่ประชุมร่วมเลยนะ
ใช่พอได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะจัดการไอ้ 6% นี้ได
้ครับ
ที่ไอ้ 6% นี้เนี่ยตอนนี้ปรากฏว่ากระบวนการรีไซเคิลไอ้สินค้าไอ้ตัวขยะอันตราย 6% เนี่ย
ครับ
ประเทศไทยเพิ่งรีไซเคิลเอามาจัดการจริงเนี่ยแค่ 1% ของสิ่งที่มันมีไม่ใช่1ใน6นะฮะ1ใน100เพราะฉะนั้นไอ้ของพวกนี้จึงอันตรายผมถึงเขียนเป็นบทความแยกต่างหากเลยเพื่อเห็นว่าขยะอันตรายเนี่ยต้องรีบดำเนินการเลยมันปริมาณไม่มากหรอกแต่มันเป็นปัญหามากถ้าปล่อยไปนานๆนะส่วนในพวกขยะเปียกแห้งนั้นเนี่ยผมนั่งทำมาตั้งนานเนี่ยผมถึงได้ค่อยๆกลับมาสรุปประโยคเดียวเลยว่าก่อนท่านทิ้งแยกแค่แห้งกับเปียกแล้วเวลาที่จะแจกถัง
พูดง่ายๆที่ในความหมายของอาจารย์เอก็คือถ้ามี2ถังนึงคือเปียกถังนึงคือแห้งแห้งก็เช่นขวดน้ำเปล่ากระดาษนะฮะซองขนมซองมาม่าอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นแห้งหมดถูกไหมอาจารย
์แห้งแต่ต้องให้มันแห้งจริงนะเพราะบางคนบอกว่าอันนี้ขวดน้ำในมันแห้งแต่ในน้ำมันมีน้ำเหลืออยู
่
เนี่ยเพราะนั้นต้องจัดการกับไอ้ความแห้งให้ได
้ครับนี่คือกระบวนการแยกขยะเบื้องต้นไม่ต้องไป
เบื้องต้นเลย
อันนี้กลับมาใช้ใหม่อันนี้ใช้ซ้ำอันนี้อะไรต่างๆไม่ต้องขนาดนั้น
ไม่ต้อง
ครับ
เพราะประเดี๋ยวเนี่ยพอให้มันมีราคาเพราะมันแห้งแล้วมันจะมีราคาเองถ้ามันเปียกมันจะไม่มีราคามันต้องไปจ้างคนเอาไปจัดการแต
่
ถ้ามันแห้งจะมีคนมาช่วยจัดการทัดแยกออกไปเลย